Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga estudyante balik eskwela na sa New South Wales, Queensland at ACT. Balita mula sa Pilipinas, Philippine Airlines pinag-iingat ang publiko laban sa online scam. Peking promo fares nagkalat sa internet. At Formula One driver Lewis Hamilton ibinahagi ang pinagdaan ng mental health issues habang naka-lockdown. Sa detalye ng mga balita, balik eskwela na mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa New South Wales, ACT at Queensland sa muling pagsisimula ng face-to-face na pagtuturo. Kasunod yan ang pagbawi ng gobyerno sa ilang paghihigpit patungkol sa coronavirus. Sa Tasmania naman, staggered o panaka-naka ang pagbalik ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Ganon rin sa Victoria kung saan bukas nakatakdang mauna sa pagbabalik eskwela ang mas nakababatang mag-aaral. Para naman sa Western Australia, Northern Territory at South Australia, full-time na ang pagpasok ng mga estudyante sa mga paaralan. Sa ibang balita, dinepensahan ni Federal Treasurer Josh Frydenberg ang maling kalkulasyon nito patungkol sa halagang aabuti ng Job Seeker Program. Sa una kasing pagtaya ni Frydenberg, inanunsyo nitong aabuti ng $130 billion ang naturang programa. Pero nung nakaraang linggo, binawi nito ang naunang pag-estima at sinabing halos kalahati lang o $70 billion lang ang aabuti ng Job Seeker Program. Giit ni Frydenberg, huwag masyadong batikusin ang error dahil bunso dito sa mabilisang pagtugon sa pandemic. Aniya, kung tutuusin, dapat ikatuwa ang maling kalkulasyon dahil ang katumbas nito ay mas maliit na halagang uutangin ng bansa.
We've had much more success than we initially thought, and that's a good news story for Australia, and it's also good news for the budget and for the bottom line, because it means that our borrowings will be $60 billion less than they otherwise would have been the case, and it means more people have been able to stay in a job without that level of government support.
Ang tinig ni Federal Treasurer Josh Frydenberg. Balita naman mula sa Pilipinas, nagbabala ang Philippine Airlines laban sa mga online scam na nagpapakalat ng peking promo fares sa internet. Sa inilabas na abiso, iginiit ng PAL na kailangang umiwas ang netizens sa pag-click at pag-login sa mga peking websites na nag-aalok ng mga lumang promo fares ng airline gaya na lang ng 80 peso one-way domestic fares at kaltas na aabot sa 80% para sa economy base fares ng international flights. Babala ng PAL, huwag mag-login sa mga naturang websites at huwag magbigay ng mahalagang impormasyon gaya ng credit card details. Dagdag nito, tanging mga opisyal na social media accounts ng airline sa Facebook at Twitter, maging ang website na www.philippineairlines.com at otorisadong ticket offices at agencies lang ang maglalathala ng mga promo fares sakaling magkaroon nito. Dumako naman tayo sa Western Australia kung saan madaming mga gusali ang napinsala at libo-libong mga tahanan ang nawalan ng kuryente matapos tamaan ni Tropical Cyclone Manga. Taglay nito ang malalakas na ulan at hangin na hindi bababa sa 100 kilometers per hour. Pinag-iingat pa rin ang mga residente sa naturang state at pinayuhan na tanggalin ang mga nakaplug na electrical appliances. Huwag gamitin ang landline at umiwas sa mga bintana. Giit ni Danny Mosconi ng Department of Fire and Emergency Services, kailangan maging mapagmatyag ng mga residente dahil magpapatuloy ang wild weather forecast ngayong araw.
And we're asking the community to exercise caution. Stay indoors wherever possible and be mindful of any hazards like debris or falling branches. Don't go out on the water on Sunday or Monday. You'll be risking not only your life, but life of the marine rescue volunteers who will be called upon to help you.
Dumako naman tayo sa New Zealand kung saan isang magnitude 5.9 na lindol ang yumanig sa Wellington na kabisera ng bansa. Sa ulat ng GeoNet, tumama ang lindol sa dakong northwest na bahagi ng Laveen. Wala namang naitalang pinsala o nasugatan batay sa monitoring ng mga opisyal ng emergency service. Sa balitang sports sa Formula 1, nagsalita ang 6-time world time champion na si Lewis Hamilton patungkol sa dinanas na mental health issues habang naka-lockdown. Umamin si Hamilton na labis siyang nag-alala sa kahihinatnan ng karera sa F1. Sa kanyang paglahok sa kampanya sa Mental Health Awareness Week, sinabi ni Hamilton na ang maayos na kalagayan ng pag-iisip o mental health ay may kinalaman sa pagmamahal sa sarili. Dumako naman tayo sa palitan ng salapi ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Ang US dollar ay maipapalit sa 50 pesos at 58 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga na 33 pesos at 17 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. At para naman sa ulat panahon, magiging maulan sa Perth at 19 degrees, makulimlim sa Adelaide at Melbourne at 15 degrees. Maulap rin sa Hobart at 12, ganoon rin sa Canberra at 14 degrees. Ulan at malakas na hangin ang asahan sa Wollongong at 17, magiging maulan rin sa Sydney at 18, ganoon rin sa Newcastle at 18 degrees. Magiging maaraw sa Brisbane at 23 degrees, ganoon rin sa Cairns at 25. Sunny rin sa Darwin at 29 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamainit na balita ngayong 25 ng Mayo, araw ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.